რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. კარანტინის ზონაში მოქცეულ მარნეულთან კონტაქტებს კახეთის რეგიონშიც იკვლევენ.
მარნეულის მუნიციპალიტეტთან ჩვენს თანასოფლელებს არავის არ ქონია შეხება და აქედან გამომდინარე შემიძლია ვივარაუდო, რომ ამ ეტაპისათვის სოფელ ყარაჯალაში ინფიცირებული არავინ არ აკვავს.
ოკუპირებული გალის მოსახლეობამ ქართული მედიით მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე თვითიზოლაციას დე-ფაქტო ხელისუფლების განკარგულებამდე გაცილებით ადრე მიმართა.
გარეთ არ გავდივარ და იზოლირებული ვარ ყველა. ახალი ქართ მაინც არ არის ხალხი სიმრავლე და რაც ვარ ყველანი იზოლირებული ქია ამას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 26 მარტის საღამოს 7 საათის მდგომარეობით საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურებულია კორონავირუსი COVID-19 დაავადების 79 და მათგან გამოჯანმრთელების 10 ფაქტი. დღის პირველ ნახევარში დადასტურებული შემთხვევების საერთო რიცხვი 77 იყო. ახალ ორ შემთხვევას შორის COVID-19 აღმოაჩნდა 2 წლის ბავშვს, რომლის ოჯახი თვითიზოლაციაში იმყოფებოდა. ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის საავადმყოფოს კლინიკურმა დირექტორმა კახა იშხნელმა მედიასაც ცნობა, რომ ბავშვის მდგომარეობა კლინიკურად დამაკმაყოფილებელია. დღესვე COVID-19 დაავადება დაუდასტურდა ბოლნისის მცხოვრებს 22 კვირის 2 სულს, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დაინფიცირებული მარნეულელი ქალი სახლონათესავია. ორსული თბილისის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში იმყოფება და ექიმები მის მდგომარეობას აფასებენ როგორც სტაბილურს. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ პრაქტიკულად დადგენილია მარნეულში 72 წლის ქალის დაინფიცირების წყარო. შეგახსენებთ, რომ თავდაპირველად ეპიდემიოლოგებმა წყაროს ვერ მიაკვლიეს, ეს შემთხვევა სავარაუდო შიდა გადაცემად შეფასდა და მარნეულსა და ბოლნისში კარანტინი გამოცხადდა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილის პატა იმნაძის განმარტებით, წყარო პრაქტიკულად გარკვეულია, თუმცა დამატებითი კვლევები მაინც ჩატარდება.
ინფიცირების წყარო არის მისივე ოჯახის ერთ-ერთი წევრი, რომელიც მანამდე არის შემოსული საქართველოში სხვა ქვეყნიდან. ასე რომ პრაქტიკულად დადგენილი გვაქვს მისი ინფექცირების წყარო. ეხლა კიდევ საჭირო იქნება დამატებითი სეკვენირება, მოგესწრებათ გენეტიკურ ანალიზს ვაკეთებთ ჩვენ, რომ დავადასტუროთ ზუსტად როდის მოხდა ეს ვირუსი ნამდვილად იყო თუ არა გადაცემა და ასე შემდეგ.
განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პაატა იმნაძე. მთავრობის ადმინისტრაციაში საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ, როგორც ცნობილია, მარნეულსა და ბოლნისში მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული სწრაფი ტესტების გამოყენება ინფიცირების სავარაუდო შემთხვევების დასადგენად. როგორც საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის შემდეგ ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ თქვა, ბოლნისის და მარნეულის მუნიციპალიტეტებში კარანტინის გამოცხადების შემდეგ ამ დრომდე 100-მდე ადგილობრივ მცხოვრებს ჩაუტარდა კორონავირუსზე ტესტირება. დღესვე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის და ლუგარის ლაბორატორიის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძე მედიას უთხრა, რომ ამ დროისთვის არსებული ვითარება საქართველოში იძლევა იმის თქმის შესაძლებლობას, რომ ამ ეტაპზე ქვეყანა კორონავირუსის შემთხვევების ზრდით ეგრეთ წოდებული დუნე ზრდა აქვს, ანუ არა ნახტომისებურიო, თქვა ამირან გამყრელიძემ და განმარტა, რომ სწორედ ნახტომისებური ზრდა არის, როგორც წესი, ჯანდაცვის სისტემისთვის გაცილებით უფრო რთულად სამართავი.
ეს ყველაფერი არის იმის ხარჯზე, რომ ყველა ერთად იბრძვის. 5, 10, 15 დღეში თუ იქნება, ამას მოერევა ქვეყანა. და ჯანდაცვის სისტემა ამას გაუძლებს, მაგრამ რთული იქნება თუ ეს ნახტომისებური იქნება.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრალიძემ დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა მოქალაქეებს, რომ ზედმიწევნით დაიცვანის რეკომენდაციები, რომლებსაც კორონავირუსის მასობრივად გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით იძლევიან სპეციალისტები. ასევე დაიცვან ყველა შემზღუდავი ზომა, რაც ამ დროისთვის მოქმედებს ქვეყნის ტერიტორიაზე. საქართველოს ეროვნული ვალუტა განაგრძობს გაუფასურებას ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში ხვალიდან შევა. ერთი ამერიკული დოლარის ფასი 3.48 თეთრს აჭარბებს. დღეს მოქმედი კურსით ერთი ამერიკული დოლარის ფასი 3.45 თეთრს ოდნავ აღემატებოდა. შესაბამისად ცვლილება 0.1-ზე მეტი შეადგინა. რაც შეეხება ევროს, ოფიციალური კურსის მიხედვით, რომელიც ხვალიდან ამოქმედდება, მისი ფასი იქნება 3.81 თეთრი. დღევანდელ კურსთან შედარებით ცვლილებამ თითქმის 8 თეთრი შეადგინა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში კორონავირუსის COVID-19-ის გავრცელების პიკი მას შემდეგ დასახელდება, რაც ქვეყანაში მასობრივი შიდა გავრცელება დაიწყება. ამის შესახებ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პაატა იმნაძე. მისივე თქმით, მომავალ კვირაში მოსალოდნელია დაავადების გავრცელების მასშტაბის ზრდა. შეგახსენებთ, რომ ამ დროისთვის ქვეყანაში ლაბორატორიულად დადასტურებულია COVID-19-ით ინფიცირების 79 შემთხვევა და მათგან 10 გამოჯანმრთელების. დაავადების რაოდენობის ზრდის პროგნოზის გათვალისწინებით საქართველოს რეგიონებში სულ უფრო მეტ კლინიკას ამზადებენ იმისთვის, რომ საჭიროების შემთხვევაში ახალი სახეობის კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტები მიიღონ. ასე ხდება კახეთის რეგიონშიც, რომელი კლინიკები არიან ამ დროისთვის მზად საჭიროების შემთხვევაში დაავადებულების მისაღებად. გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
მას შემდეგ, რაც საქართველოს ცალკეულ რეგიონებში კორონავირუსის შემთხვევები გამოვლინდა, კახეთში 4 საავადმყოფოს ამზადებენ, სადაც არსებობის შემთხვევაში მხოლოდ კორონავირუსით ინფიცირებულ პაციენტებს მიიღებენ. ერთი საავადმყოფო საგარეჯოში მზადდება, 2 თელავში და 1 ლაგოდეხში. თელავის რეფერალური საავადმყოფოს ხელმძღვანელის ხათუნა ჭონიაშვილის თქმით, ისინი ამიერიდან მხოლოდ იმ მოქალაქეების მიღებას იწყებენ, რომლებსაც კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი საეჭო სიმპტომი აღმოაჩინეს. დირექტორის განმარტებით პაციენტებს ანალიზებს ადგილზე აუღებენ, გამოსაკვლევად კი ლუგარის ლაბორატორიაში გაგზავნიან. თელავის რეფერალურმა საავადმყოფომ პაციენტების მიღება 25 მარტის საღამოდან შეაჩერა და სტაციონარიდან მოქალაქეები, რომლებიც სხვადასხვა დაავადებებზე მკურნალობდნენ, სხვა სამედიცინო დაწესებულებებში გადაანაწილეს.
ზაქარის თელავის რეფერალური საავადმყოფო, რომ მიიღოს მსგავსი ტიპის პაციენტები საეჭო შემთხვევების, ასევე დადასტურებული შემთხვევების მართვას განხორციელდება ადგილობრივად. მოწყობილია ბოქსირებული, ნახევრად ბოქსირებული პალატები, ასევე ზონირების პრინციპია დაცული და მთლიანად 50-დან 55 პაციენტამდე რესურსი არსებობს დღეს, რომ მოხდეს მსგავსი ტიპის პაციენტების დიაგნოსტირება და შესაბამისი მკურნალობა. ამ წუთისთვის ჯერ პაციენტი ამ მსგავსი ტიპის დოზოლოგიით არ არის შემოსული. პირველ ეტაპზე მოხდება ანალიზის, სათქმა უნდა, აღება და გაგზავნა ლუგარის ლაბორატორიაში და შემდგომ უკვე მიღებული პასუხის შესაბამისად ან გაგრძელდება მკურნალობა, ან მიეცემა უკვე მიმართულება.
კორონავირუსით შესაძლო ინფიცირებული პაციენტების მისაღებად მზად არის ლაგოდეხის არქიმედეს კლინიკაც. კლინიკას 2 ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი კორპუსი გააჩნია. კლინიკის ხელმძღვანელი ნუკრი ყარალაშვილი ამბობს, რომ ერთი კორპუსი მთლიანად საკარანტინო სივრცისთვის მოამზადეს, პარალელურად მზად იქნებიან ინფიცირებულ პაციენტებსაც უმკურნალონ. ამისთვის სულ 40 ადგილია გამოყოფილი და ყველა პალატა ბოქსირებულია.
ერთი შენობა, რომელიც მდებარეობს 9 აპრილის ქუჩაზე, მოხდა დაცლა და საკარანტინო სივრცედ გავამზადეთ ეს კლინიკა. ხოლო მეორე კლინიკა, რომელიც მდებარეობს ჯანელიძის ქუჩაზე, ის არის ამჟამად მულტიფუნქციური კლინიკა და მოსახლეობას არანაირი პრობლემა არ შეექმნება დანარჩენი პაციენტების მიღების კუთხით.
ამჟამად თუ ყავთ უკვე ამ საკარანტინო სივრცეში მიღებ?
არა, ამჟამად არის ცარიელი და ველოდებით შემდეგ ინსტრუქციებს.
საჭიროების შემთხვევაში კახეთის 4 საავადმყოფოში ჯამში 200-მდე პაციენტის მიღება იქნება შესაძლებელი. როგორც კლინიკების ხელმძღვანელები ამბობენ, ყველა პალატა აღჭურვილია შესაბამისი საჭირო ინფრასტრუქტურით. რაც შეეხება სამედიცინო პერსონალს, ნაწილი უკვე გადაამზადეს და ეს პროცესი ახლაც გრძელდება. კახეთის რეგიონში ამ ეტაპზე COVID-19-ით ინფიცირების არც ერთი შემთხვევა არ გამოვლენილა. ამასთან უკვე რამდენიმე დღეა რეგიონში ადგილობრივი ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოქალაქეები მარნეულთან შესაძლო კონტაქტებს იკვლევენ. ეს პროცესი დაიწყეს მას შემდეგ, რაც კორონავირუსით მარნეულელი ქალის დაინფიცირება შიდა გავრცელებად ჩაითვალა. თელავის საკრებულოს წევრი სოფელ ყარაჯალადან ზურაბ მუსაევი ამბობს, რომ პარალელურად სოფელში რიგდება აზერბაიჯანულ ენოვანი ბუკლეტები ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე, აუცილებლად შესასრულებელ რეკომენდაციებსა და აკრძალვებზე.
შევხვდით უამრავ ადამიანს მარნეულის მუნიციპალიტეტთან და საერთოდ მან მაცხოვრებელ ხალხთან. ჩვენს თანასოფლელებს არავის არ ქონია შეხება და აქედან გამომდინარე შემიძლია ვივარაუდო, რომ ამ ეტაპისათვის სოფელ ყარაჯალაში ინფიცირებული არავინ არ აყვავს. ახლა მოხდება მეჩეთიდან გახმოვანება კიდევ ერთხელ, ყოველ საღამოს ხდება და კიდევაც მოხდება. იქიდან გამომდინარე, რომ მაღალი გახმოვანების აპარატურა აყენი აქ მინარაზე ლოცვის გულისთვის და ამ ინფორმაციის მიწოდება ყოველ საღამოს ხდება.
კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის კახეთში 5 საკვირაო ბაზარიც დაიხურა. მუშაობას აგრძელებენ მხოლოდ აგრარული ბაზრები, თუმცა ადმინისტრაცია ვალდებულია ტერიტორიას ყოველდღიურად ჩაუტაროს დეზინფექცია.
გიორგი ალდაშმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ კახეთის რეგიონში რომელი კონკრეტული საავადმყოფოები მომზადდა საიმისოდ, რომ საჭიროების შემთხვევაში შეძლონ კორონავირუსით COVID-19-ით დაავადებული პაციენტების მიღება. ასევე გიორგი მოგიყვათ იმის შესახებ, თუ რა საშუალებებით ხდება კახეთის რეგიონში ეთნიკურად აზერბაიჯანელი მოქალაქების ინფორმირება კორონავირუსის საფრთხების არსებული შეზღუდვების თაობაზე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა, რომ ჯარისკაცების სავარაუდო ინფიცირების შესახებ ინფორმაციას მხოლოდ ის გავრცელებს. საფუძვლად თავდაცვის სამინისტრომ ის დაასახელა, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში რამდენიმე სამხედრო მოსამსახურე სხვადასხვა საავადმყოფოში გადაყვანამ გამოიწვია სხვადასხვა ინტერპრეტაცია. ამბის ნაადრევი და დაუდასტურებელი გავრცელება ხელს უშლის ვირუსთან დაკავშირებით საზოგადოებაში არსებული ემოციური ფონის ნორმალიზებას და ცალკეული უწყებების ეფექტურ საქმიანობასო ნათქვამია თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. ამიტომ ამ უწყების ინფორმაციით სამხედრო მოსამსახურეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას გავრცელებს მხოლოდ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო და მისი სამხედრო ჰოსპიტალი. გარდა ამისა გადაწყდა, რომ ყველა სამხედრო მოსამსახურეს, რომელსაც ექნება ვირუსისთვის ან სეზონური გრიპისთვის დამახასიათებელი ნიშნები, გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაიყვანენ. ამ ჰოსპიტალში ამ დროისთვის იმყოფება COVID-19-ით ინფიცირებული 3 პაციენტი, არც ერთი მათგანი სამხედრო მოსამსახური არ არის. თემას ახსოვს, გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ყველა სამხედრო მოსამსახურე, ვისაც ინფექციის ნიშნები ექნება მკურნალობას, გორის სამხედრო ჰოსპიტალში გაივლის. ამის შესახებ განცხადება გორის სამხედრო ჰოსპიტლის დირექტორმა დავით ბარლიანმა გააკეთა. მისივე ინფორმაციით, 26 მარტისთვის გორის სამხედრო ჰოსპიტალში ახალი კორონავირუსის დიაგნოზით 3 პაციენტს მკურნალობენ.
ორის მდგომარეობა, როგორც მოგახსენეთ, არის სუბუქი მიმდინარეობის, ხოლო მესამე, რომელიც გადმოყვანილია გუშინ რესპუბლიკური საავადმყოფოდან შედარებით რთული კლინიკით მიმდინარეობს, თვითიზოლაციიდან მოხდა რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, სადაც მას დაუდგინდა ეს დიაგნოზი. რეალურად მის ისტორიაში თვალნათლივ ჩანს, რომ სოციალური დისტანცია დაცული არის და მისი მხრიდან გავრცელების რისკებს, რა ჩვენ ინფორმაცია გვაჩნია, ამ ეტაპზე ვერ ხედავთ. იმყოფება ინტენსიური დაკვირვების ქვეშ, მაღალი ცხელება გვაქვს, ზოგადი საერთო სისუსტე, მისი ასაკიც არის 60-დან 75 წლამდე და რისკ ჯგუფში შედის, თუმცა იმყოფება ბოქსირებულ პალატაში, არ არის რეანიმაციაში, მისი მკურნალობა რა თქმა უნდა ხორციელდება კლინიკური საბჭოს გადაწყვეტილების მიხედვით.
26 მარტის მდგომარეობით სამხედრო ჰოსპიტალში 46 მოქალაქე იმყოფება, აქედან 34 სამხედროა, 12 კი სამოქალაქო პირი. ახალი კორონავირუსის პრევენციის მიზნით გორში სხვადასხვა ღონისძიებები მიმდინარეობს. ჩატარდა ქალაქის ცენტრალური ქუჩების, სკვერების და სხვა თავშეყრის ადგილების სადეზინფექციო სამუშაოები. ქუჩები და ხალხმრავალი ადგილები სპეციალური ხსნარით დამუშავდა. ამ პროცესს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც აკვირდებოდნენ. რეგიონის სახელმწიფო რწმუნებულის გიორგი ხოჯევანიშვილის თქმით, განსაკუთრებული ყურადღება იმ ადგილებს ექცევა, სადაც ხშირად ბავშვები იმყოფებიან.
ადმინისტრაციული თუ სხვა ტიპის შენობების დეზინფექციის შემდეგ გორის მუნიციპალიტეტში აქტიურად დაიწყოს ქუჩების ადეზინფექციო სამუშაოები, ასევე ქალაქის მასშტაბით ყველა სკვერი, სადაც შეიძლება ბავშვები მოხვდნენ, მასიურად და აქტიურად დამუშავდება სადეზინფექციო ხსნარით.
გორის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი მოქალაქეებს მოუწოდებს საქართველოს მთავრობის რეკომენდაციები გაითვალისწინონ და სახლში დარჩნენ.
თუ აუცილებელი არ არის, არ გამოვიდნენ გარეთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ძალიან მალე დავამარცხებთ კორონავირუსს.
გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტოს ხელმძღვანელი ბაჩანა გვიანიშვილი ამბობს, რომ მომდევნო დღეებში ცენტრალური ქუჩებიდან ქალაქის გარეუბნებშიც გადაინაცვლებენ და სადეზინფექციო სამუშაოები ყველა ქუჩასა და სკვერში ჩატარდება. გარდა ამისა, სადეზინფექციო ხსნარით ნაგვის ურნებიც მუშავდება.
ძირითადად იყო სტალინის და ჭავჭავაძის ქუჩები, შემდეგ გაგრძელდება ეტაპობრივად სხვა ქუჩებზეც. ძირითადად აქცენტი იყო გაკეთებული ხალხის დიდი ნაკადების გადაადგილების ადგილებში, შემდეგ გავაგრძელებთ სხვა მიმართულებებითაც. ასევე დეზინფექცია გაუკეთდა სანაგვე ურნებს, როგორც დეკორატიულს, ასევე დიდს და ცენტრალური გზები გაირეცხა ჩვენი ტექნიკის საშუალებით.
ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით სადეზინფექციო სამუშაოები უკვე ჩაუტარდა საჯარო სკოლებსა და საბავშვო ბაღებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში რუსეთიდან ჩაიტანეს კორონავირუსის COVID-19-ის დასადგენად განკუთვნილი სატესტო სისტემა. სააგენტო რესის ცნობით, ამის შესახებ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მთავარმა სანიტარულმა ექიმმა მარინა კოჩიევამ განაცხადა საგანგებო შტაბის დღევანდელ სხდომაზე. კოჩიევას ინფორმაციით, ამ ეტაპზე აქვთ 5 სატესტო სისტემა, რომელიც ცხინვალის ლაბორატორიაში 200 ანალიზის ჩასატარებლად ეყოფათ. მისივე თქმით, რუსეთიდან დაბრუნდნენ ადგილობრივი სამსახურის ოსპოტრებნაძორის თანამშრომლები, რომლებმაც სპეციალური სწავლების კურსი გაიარესა. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ცენტრალურმა მთავრობამ რამდენჯერმე გამოთქვა მზადყოფნა ქვეყნის ოკუპირებული რეგიონებისთვის შესაბამისი დახმარების გასაწევად. მარინა კოჩიევას განცხადებით, ცხინვალში სტავროპოლელი სპეციალისტი ჩაიყვანეს, რომელიც ადგილზე შეისწავლის სატესტო სისტემის მუშაობას. დეფაქტო რესპუბლიკის საინტარული ექიმის ინფორმაციით, ამ კვირის ბოლომდე რუსეთიდან მიიღებენ კიდევ 500 ტესტს, პირველ კვლევებს კი ამ დღეებში ჩაატარებენ. მიუხედავად იმისა, რომ მარინა კოჩიევას ამ განცხადების თანახმად აქამდე ტესტირების საშუალებები არ ჰქონდათ, დეფაქტო ხელისუფლება უკვე რამდენიმე ხანია აცხადებს და დღესაც გაიმეორა, რომ დღემდე ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში COVID-19 დაავადების შემთხვევები არ ყოფილა. ასეთივე ინფორმაციას პერიოდულად ავრცელებს ოკუპირებული აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლებაც. მისივე ცნობით, რუსეთიდან მიიღეს მათაც COVID-19 დასადგენი ტესტები. ამ ოკუპირებულ რეგიონშორის სამ ეტაპზე სხვაობა ის არის, რომ თუ ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო ხელისუფლებამ შემზღუდავი ზომები უკვე რამდენიმე დღეა მიიღო, ოკუპირებული აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლება ამის გაკეთება მხოლოდ 25 მარტიდან გადაწყვიტა, რადგან მანამდე, როგორც ამბობენ, ეს ოკუპირებული რეგიონი ეგრეთ წოდებული განმეორებითი საპრეზიდენტო არჩევნების საკითხით იყო მოცული. ირკვევა ისიც, რომ განსხვავებით დანარჩენ აფხაზეთში ცხოვრები მოქალაქეებისა, გალელმა ქართველებმა თვით იზოლაციის გადაწყვეტილება გაცილებით ადრე მიიღეს და ამის საფუძველი ის იყო, რომ ინფორმაციას ისინი ქართული მედია საშუალებებით იღებენ. რა ხდება ოკუპირებულ გალის რაიონში, ამის გარკვევას დღეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია ცდილობდა.
რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში კარანტინი გამოცხადდა. აიკრძალა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება, დაიკეტა ყველა ობიექტი გარდა სასურსათო მაღაზიებისა და აფთიაქებისა. დეფაქტო მთავრობამ, რომელიც მანამდე ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნებით იყო დაკავებული, მხოლოდ ახლა დაიწყო ფიქრი ახალი კორონავირუსის საფრთხეზე. აფხაზური გამოცემები ირწმუნებიან, რომ სოხუმს COVID-19-ის დასადგენად საჭირო 400 ცალი ტესტი რუსეთმა გადასცა. მათივე ცნობით, ამ ეტაპზე ახალი კორონავირუსით ინფიცირების არც ერთი შემთხვევა არ დადასტურებულა. იუწყებიან მხოლოდ იმას, რომ რამდენიმე მოქალაქეს, რომელიც მედიკოსებმა საეჭვოდ მიიჩნიეს, ჩაუტარეს ანალიზი და არც ერთ მათგანს ვირუსი არ დაუდასტურდა. როგორც რადიო თავისუფლებას, ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრები მოქალაქეები უყვებიან, კორონავირუსის საპრევენციო ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია ძირითადად ქართული საინფორმაციო საშუალებებიდან იღებენ და გაცილებით ადრე დაიწყეს შესაბამისი ზომების მიღება, ვიდრე ამას დეფაქტო მთავრობა გადაწყვეტდა. გალელები ამბობენ, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჯანდაცვის სისტემა არ არის სათანადოდ მომზადებული და არავის იმედი არ აქვთ. ამიტომ თავად ცდილობენ იზოლირებულად ყოფნას. ამასთან რესპონდენტის ცნობით, ამ დროისთვის ელემენტარულ ჰიგიენურ საშუალებებს თუ მედიკამენტებს ოკუპირებულ ტერიტორიას საერთაშორისო ორგანიზაციები აწვდიან.
გარეთ არ გავდივარ და იზოლირებული ვარ ყველა. აქამი ქვარც მაინც არ არის ხალხში სიმრავლე და რაც ვარ ყველანი იზოლირებული კი ამას. ხვალიდან არც ბაზარი იმუშავებს, არც არაფერი, ფსოლ დაკეტილია იქიდან არაფერი არ შემოდის და დღეს გაერო შემოსურა მარტო. მეტი მოძრაობა არ არის. გაერო მე მგონი შემოიტანა ყველაფერი.
გალელი რესპონდენტი, რომელსაც ვინაობის გამხელა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით არ სურს, დარწმუნებულია, რომ საჭიროების შემთხვევაში დეფაქტო მთავრობა ენგურის ხიდს გახსნის და სამედიცინო დახმარებას მოქალაქეები დანარჩენ საქართველოში მიიღებენ.
ჩიუტი მთავრობა არ მოსულა და ალბათ გაუგებენ ერთმანეთს და ხალხის გასაჭირს გაიზიარებენ, არა იქნება.
კორონავირუსის პარალელურად ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებთ სოციალური პრობლემებიც აშინებთ. მათი ცნობით ჯერჯერობით გალის ბაზარში რუსეთიდან შემოსული პროდუქცია იყიდება, თუმცა მოქალაქეთა დიდი ნაწილი იმის გამო, რომ დანარჩენ საქართველოში ვერ გადმოდის და ვერ სარგებლობს პენსიით თუ დენელთათვის განკუთვნილი ფულადი დახმარებით, ფინანსური პრობლემები აქვთ. გალელებს სოხუმმა მიმოსვლა კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის გამო ჯერ კიდევ 27 თებერვალს შეუზღუდა. 14 მარტიდან კი ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი ენგურის ხიდზე სრულად ჩაკეტა.
მიმოსვლის შეწყვეტა ხალხს ფინანსურად დიდ ზიანს აყენებს. ახლა იქიდან ხო შემოდიოდა ფინანსები, ახლა უკვე საჭიროების ფული არაა. რაიყიდოს უცაფული არ ახო ძირითადი წყარო ფული სუგდიდი ხო იყო, პენსია რაღაც აწირებდნენ და ახლა მე სოფელში ვარ, ერთი და ორი თუ დადის წრე აზალია, ხო მაინც უცხელდება.
ამბობს გალში მცხოვრები ნარგიზა არონია. ის გვიყვება, რომ ამ ეტაპზე პირველადი მოხმარების მედიკამენტებიც იყიდება გალის სააფთიაქო ქსელებში. თუმცა, ისევე როგორც დანარჩენ საქართველოში, დეფიციტშია პირბადეები. ნარგიზა არონიაც დარწმუნებულია, რომ ახალი კორონავირუსის დაფიქსირების შემთხვევაში პაციენტს ენგურის ხიდზე გაატარებენ, რადგან გალის საავადმყოფოში შესაბამისი არც ტექნიკური საშუალება და გამოცდილება აქვთ.
თუ ერთი კორონავირუსი დაფიქსირდაო, მაშინ გზა გაიხსნება უცებ. იმიტომ რომ აქ არაფერი არ არის. თუ სათიკი არის მედიკამენტები, რა ვიცი, ახლა გაჩნია ციხისწავალი არის, ოღონდ მიღაბი არ არის.
ამბობს გალის მცხოვრები რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბრისას. ოკუპირებულ რეგიონში ირწმუნებიან, რომ კორონავირუსის მოსალოდნელი საფრთხის გამო სამზადისი დაწყებული აქვთ. როგორც დეფაქტო ჯანდაცვის სამინისტროში ჟურნალისტებს განუმარტეს, საჭიროების შემთხვევაში პაციენტების მისაღებად მზადდება კუდაუთის ცენტრალური საავადმყოფო, სადაც 70 საწოლი იქნება განთავსებული.
თამარ ზანთარა, ამ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ვითარება ამ დროისთვის ოკუპირებულ აფხაზეთში, კერძოდ კი გალის რაიონში, ამას შემდეგ რაც კორონავირუსის COVID-19-ის გავრცელების აღსაკვეთად დეფაქტო ხელისუფლებამ დანარჩენ საქართველოსთან საზღვარი მთლიანად დაკეტა და ამასთან თავად ოკუპირებულ რეგიონში, როგორც ამას ადგილობრივი მოსახლეობა აღნიშნავს, პრაქტიკულად არანაირი საშუალება იმის არ არსებობს, რომ ახალი სახეობის კორონავირუსის ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში შესაბამისი სამედიცინო დახმარება მიიღონ მოქალაქეებმა. სწორედ ამიტომ და იმის გათვალისწინებითაც, რომ ეგრეთ წოდებული განმეორებითი საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად ოკუპირებულ რეგიონში ხელისუფლება შეიცვალა და ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტად ასლან ბჟანი აირჩიეს ადგილობრივი ოპოზიციის ლიდერი, გალელი ქართველები ვარაუდობენ, რომ საჭიროების შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული საზღვარი ენგურის ხიდთან გაიხსნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების და შესაბამისად ამოქმედებული შეზღუდვების ფონზე სულ უფრო მეტი მოხალისეობრივი ჯგუფი იქნება და მათი მიზანია ხანდაზმულების, ასევე სოციალურად დაუცველების და სხვა საჭიროებების მქონე მოქალაქეების დახმარება. მოხალისეთა ჯგუფი შეიქმნა ქუთაისშიც, თუმცა მისი მიზანი ამჯერად ადამიანების დახმარება არ არის. რა მიზანი აქვს ამ ჯგუფს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილს ჯგუფის რამდენიმე წარმომადგენელი ესაუბრა.
თავი მოტივაცია ის არის, რომ დავეხმაროთ ცხოველებს, ვისაც ჭირდებათ ამიტომზე დევიზი ერთგული მეგობრებისთვის, ესეთია მოკლედ ჩვენი დევიზი.
ამბობს მარი კოხრეიძე. ის ერთ-ერთია იმ ხუთი მოხალისიდან, რომლებმაც ქუთაისში მიუსაფარი ცხოველების გამოსაკვებად საჭირო თანხის მოსაგროვებლად სპეციალური ანგარიში ახლახან შექმნეს. ჯგუფის წევრები ყოველდღურად აქვეყნებენ მიუსაფარი ძაღლების გამოკვების ამსახველ ფოტოებს და ვიდეოებს ქალაქის სხვადასხვა ადგილიდან. მარი კოხრეიძე გვიყვება, რომ მიუსაფარ ცხოველებზე აქამდე ზრუნავდნენ კლუბ რეფლექტორის წევრები, რომელთა დაკვირვებით კორონავირუსის მასობრივად გავრცელების პრევენციისთვის გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის გამო კაფეების და რესტორნების დახურვის შემდეგ ამ ობიექტებს შეკედლებული და სხვა მიუსაფარი ცხოველები საკვების გარეშე დარჩნენ. მათ დასახმარებლად მოხალისეებმა დაარეგისტრირეს ორგანიზაცია ერთგული მეგობრებისთვის. მსურველებს სპეციალურ ანგარიშზე შეუძლიათ გადარიცხონ თანხა, რომელიც ძაღლების გამოკვებას მოხმარდება. როგორც მარი კოხრეიძე ამბობს, სოციალურ ქსელში შექმნილ ჯგუფს რამდენიმე დღეში შეემატა 700 წევრი, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ თანხის შეგროვებასა და ძაღლების გამოკვებაში.
უმრავს კოპიტნარში, რიონში, გარეუბნებში, ასევე წყალტუბოში და ორნაწილად გაყოფილები და ამარაგებს საკვები ძაღლებს. რესტორნები, სადაც იყო უფრო ანოლის საფუძველზეც დავიჭყეთეს ყველაფერი, რომ დაიხურა რესტორნები და საკვები ობიექტები, შედეგადაც დარჩნენ ეს ძაღლები საჭმლის გარეშე. იმ ადგილებში უფრო დავდივართ, ეხლა უკვე ჩვენ დავეხმარდეთ.
მიუსაფარი ცხოველების გამოკვებაზე ზრუნავს მარია მარჩვაძეც. მისი თქმით, ქუთაისსა და მის შემოგარენში დახმარება სჭირდება ასეულობით ძაღლს და არის შემთხვევები, როცა დღის განმავლობაში ყველას გამოკვებას ვერც კი ასწრებენ, მიუხედავად იმისა, რომ მოხალისეები ორ ჯგუფად გაიყვნენ და მეგობრების დახმარებით ავტომანქანებით გადაადგილდებიან.
ძალიან დაფართულები ჩვენ დავდივართ მანქანებით, ვეძებთ ყველგან და სადაც დავინახავთ, ნებისმიერ უბანში, ქალაქში, სადაც დავინახავთ, ვაჩერებს და ვაჭრობთ საჭმელს, იმიტომ რომ ადრე სადაც ძაღლები იკრებავდნენ, იმ ადგილებზე ფაქტობრივად აღარ არიან, იმიტომ რომ იქ საკუთრივ გარკვეულობენ და დადიან უბზოულოდ მშიერები, ძალიან უჭირთ, ტრასებზეც არიან გასულები და ჩვენ დავდივართ და ვეძებთ.
როგორც მარიამ არჩვაძე ამბობს, ზოგიერთი ძაღლი შიმშილის გამო ძალიან დასუსტებულია და მედიკამენტებით დახმარებაც სჭირდებათ. მარიამ არჩვაძის ინფორმაციით, მოხალისეებს ეხმარება ვეტერინარი, რათა ქუჩაში უმეთვალყურეოდ დარჩენილ ცხოველებს უმკურნალონ.
ვიზუალურადაც ეტყობათ უკვე რომ ცუდად არიან და იმუნიტეტი უსუსტებაც, რა თქმა უნდა, მშიერები რო არიან და ახლა ხალხის დახმარებით შეგვიძლია რომ მედიკამენტებიც ვეკეთოთ და უმკურნალოთ კიდევაც. ვანახებ ჯერ ვეტერინარს და მერე მიგვაქვს სამლები.
როგორც ერთგული მეგობრებისთვის შექმნილ ჯგუფში გაერთიანებული მოხალისეები ამბობენ, სჭირდებათ როგორც ფინანსური, ასევე ადამიანური რესურსით დახმარება. მოხალისეები უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების გამოკვებისას იცავენ სანიტარულ ჰიგიენურ ნორმებს, იყენებენ ხელთათმანს და პირბადეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ველოს დღის ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს მთავრობამ, უფრო კონკრეტულად კი გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დღეს კიდევ ერთხელ გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ყველა იმპორტიორი კომპანიისთვის, რომელიც 15 მარტიდან 15 მაისის ჩათვლით განახორციელებს 9 ძირითადი სასურსათო პროდუქტის იმპორტს, სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს მიერ მოხდება სავალუტო კურსის სხვაობის სუბსიდირება. საუბარია 9 პროდუქტზე: ბრინჯი, მაკარონი, მზესუმზირი ზეთი, ფქვილი შაქარი, ხორბალი, რძის ფხვნილი, ციციბურა და ლობიო. სუბსიდირების მიზანია ის, რომ საგანგებო მდგომარეობის პირობებში და კორონავირუსით გამოწვეული საფრთხის პირობებში არ მოხდეს ამ ძირითადი პროდუქტების გაძვირება. პირველადი მოხმარების სასურსათო პროდუქტებზე ფასების სუბსიდირებას სახელმწიფო პროგრამის ბიუჯეტი, სუბსიდირების სახელმწიფო პროგრამის ბიუჯეტი 10 მილიონი ლარია. საქართველოში სპეციალური ანგარიშის გახსნიდან ზუსტად სამ დღეში კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში ბრძოლისთვის შემოწირულობამ 9 მილიონი ლარი შეადგინა. საუბარია საქართველოს მთავრობის მიერ 23 მარტიდან ამოქმედებულ სპეციალურ პლატფორმაზე StopCov ფონდი, რომელშიც სურვილის შემთხვევაში თანხის შეტანა შეუძლიათ კერძო კომპანიებს. გარდა ამისა, ამ ფონდში თანხის გადარიცხვა კომპანიების გარდა შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქესაც. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.